Oikeastaan me eletään murroksen aikaa ja elettiin myös silloin, kato Hannu ja Marjo, niin se oli murroksen aikaa. Silloin kiisteltiin kovasti musiikista muun muassa silloin ja kyllä me aika, oltiin me vähän radikaalisia, ainakin jonkun verran oltiin ja oma bändi oli silloin ja meillä oli muuten semmoinen kunnia, että oli ammattirumpali meillä jonkun aikaa siinä. Minä soitin bassoa ja sinä soitit Hannu kitaraa ja Marjo laulu ja Sirpakin oli mukana siinä. Siinä tämmöinen yhtye. Ja merkillistä siinä ajassa oli se, että oli kyllä semmoinen, kuitenkin semmoinen kunnioitus Suomessa vielä Jumalaa kohden, vaikka saatettiin nauraa ja pilkatakin, mutta siellä pohjalla oli kuitenkin kunnioitus. Ja muistatte varmaan, kun me käytiin muutamissa kapakoissa, käytiin ja olitte mun vastuulla alaikäisenä vielä silloin, mutta mun vastuulla ja ja menin sitten ravintoloitsijan tai sen johtavan luo ja sanoin, että täällä on katos fiksuja, siistejä nuoria ja minä olen tässä. Ja kyllä mä olen sitä mieltä, että olisi ihan hyvä tehdä tälläkin kuulijakunnalle, kun siellä kaljalasien ääressä istuvat. Kuulla jotain vähän jumalasta, hyvää uutista ja merkillistä on ne päästi. Ja oliko se Mynnä, ei kun missä me oltiin? Laitila se oli. Meillähän oli siellä mä olen jo Mynämäessä ihan muualla. Niin Laitilassa ja hän päästi ja sitten veti töpselin irti jukeboksista, semmoiset oli siihen aikaan, muista, että kun painettiin toivotut laulut ja me saatiin laulaa se pari laulua. Miten siinä kävi? Nehän huusi lisää sieltä, ne, jotka istuivat siellä lasien äärellä. Ja kuinka ollakaan, niin sitten siellä juttuu sinne pöytään ja siellä syntyi keskustelua ja kun käytiin siellä, niin meillä oli semmoinen ekstra lupa. Että kun tuutte tänne, niin ei muuta kuin töpsel irti jukeboksista ja laulatte taas. Ja jossakin paikoissa käytiin. Ja sitten sen muistan Laitilassa vielä, että kun lähdettiin sieltä, niin kadulla oli nuoria, muistat sen tilanteen. Ja niitä oli semmoinen ryhmäjoukko siinä. Ja siinä syntyi keskustelu heille. Me saatiin jakaa evankeliumia heille siinä. Sitten hetken päästä tuli poliisiauto ja siihen aikaan ei painettu nappia, vaan tehtiin tämmöinen liike ja ikkuna alas. Poliisi kuunteli vähän aikaa tätä hyvällä asialla ja ajoivat pois. Että se oli vähän, siinä oli semmoista omaa radikaalia. Ja oli sen, mulla on sellainen muisti, kun käytiin nuorten kanssa, niin sitten alkoi tulla kysymyksiä. Kun se kysyi tämmöistä siellä, että mitä tähän pitää vastata. Ja tämä tilanne oli sellainen, mitä sitten pitää Sendry tehdä ja mitä Raamattu sanoi näistä asioista. Ja sitten toinen seikka, minkä ne sanoi, että on se ihmiset jaksaa sellaisessa paikassa ilta toisen viettää. Mä en ikinä istu semmoisessa paikassa. Niin se oli muuten aika hyvä antidote semmoiselle elämälle. Joku luulee, että se on suurta ja hienoa ja vapauttavaa. Ja he sanoivat, että ihan ihmeellinen paikka siellä savussa ja siellä. No, aika muuttuu. Mä olen iloinen, mä näen, täällä on sähkörummut. Täällä on kuulemma soittaja, laulaja paljon. Ja se on hienoa, että elämme myös terveellä tavalla ajassa mukana. John Wickström, emeritus arkkipiispa, sanoi kerran viisaan ajatuksen. Hän sanoi, että evankeliumin ulkoisen muodon tulee muuttua ajan mukana. Ja sitten hän ehdollistaa sen, jotta sisältö säilyisi samana. Siinä on hieno ajatus. Se tulkitaan muuten väärin. Joo. Emme enää luo ikivanhoja 1500-luvun käännöstä. Emme paljon ymmärrettäisi. Kuulostaa lähinnä hassulta. Ei tuo ainakaan mun elämää mitenkään puhuttele. Ja niin me elää rohkeasti ajassa mukana. Ei väärällä tavalla, vaan roikkua vanhassa kieltämällä sen uuden. Eletään mukana. Annetaan sen tapahtua. Ja kiinnostavaa ja hienoa on se, että täytyy tuijottaa. Rupesi sitten sanomaan mulle, että niin kuin erään julistajan vaimo istui etupenkissä ja sanoi miehelle, etene. Ja niin mä tarvisin varmaan samanlaisen tuonne, etene. No, meillä elimme pyhänpäivää tässä viime viikolla. Ja sitten se on jännä, että sitten se mikä jyräs sen yli ainakin mainoksissa ja liike-elämä, kun oli Halloween. Ja sitten nämä luurangot ja kauhut ja kaikkea. Ei ne tajua, että Halloween tulee sanoista pyhänpäivän aatto, englannin kielellä. Se on ihan kirkollinen nimi sillä. Ja hän viettää sitä kantamalla luurankoja ympäri, ne viettää sitten Halloweenia. Jotenkin se tuntuu jotenkin niin surkuhupaisalta kuitenkin. Ja jännä siinä on sitten, että tämä suomalainen versio on vanha kekri, eli kekrai. Se on suomalais-ugrilainen sana, jossa vietettiin tietenkin sitten sadonkorjuujuhla ja syksyn ja vuoden loppua juhlittiin eri menoin. Siellä oli sitten loitsua ja oli kaiken näköistä menoa. Ja jännä, että ihmiset, nyt löytyy ryhmiä, jotka haluaa palata sitaateissa niin kuin juurilleen. Ja sitten se on hienoa, että me vietetään nyt kekriä. Että mitä siitä pyhänpäivästä vietetään kekriä. Ja se jotenkin osoittaa meille sen, että niin kun, en tiedä kuka lanseerasi sen ajatuksen, että ihminen on parantumattomasti uskonnollinen. Ja se kyllä pitää paikkansa. Mä tiedän, että antiikin aikanakin jotkut pohti tätä vähän siihen suuntaan. Sieltäkin löytyy tämmöistä yksijumalisuususkoa, ei kuitenkaan kristillistä jumalaa. Ihminen parantumattomasti uskollinen. No usko tulee kuvan mukaan. Joku ihmetteli joskus, että miten sä Henry voit uskoa? Ihmetteli. Mä sanoin, että ei ihminen elä ilman uskoa. Meidät on luotu sellaiseksi. Kyllä ihminen siis aina johonkin uskoo, eikö vaan jokainen. Se on väistämätön asia, uskoa. Kyllä sä tietenkin uskoit, että kun sä pääset töihin, sun maksetaan palkkaa ja tiedät, että sun pitää syödä ja levätä. Ja koko ajan, siis ihminen toimii tiedostamattaan koko ajan. Elämme uskossa, teemme uskossa valintoja. Se on sitten eri asia, kun tämä yhteys sen uskon lähteeseen on katkennut. Niin tämä näkökulma ei syvene tästä, se on tässä materiassa. Kaikki siinä, mikä on täällä ja otetaan siitä irti se, minkä voidaan. Ja sitten tulee tämä yksi seikka, että miten mä voin uskoa. Mä nyt vähän oion tästä, mä katson tuota kelloa. Ja se on, että sitten ihminen tulee toimeen, me luulemme, emme tule toimeen ilman uskoa. Ja usko nimenomaan, miksi se on tärkeä? Se vaikuttaa meidän ajatteluumme, meidän asenteisimme, meidän sanoihimme ja meidän tekoihimme. Vaikka me aina kykene, me kuitenkin ihminen pyrkii siihen uskonsa suuntaan jollain lailla menemään. Sen tähden se on äärettömän tärkeä asia. Sitten kun tulee tämä Jumalan näkökulma siihen, niin se syvenee. Se usko meille. Ja elämä alkaa saada todellisen syvemmän merkityksen, joka sitten alkaa ohjaa meitä. Monet kertoo uskon tulleita, että se oli olisi tullut uusi aisti. Asiat saa syvyyden, löytää niille niiden oikean paikan, oikean sisällön ja oikeat puitteet. Sen tähden tämä sana syntis on oikeastaan hamartia. Että mä lähden tässä urheilemaan sitten näiden asioiden kanssa, niin se oikeastaan tarkoittaa, että olla osumatta maaliin. Jumala, joka on luonut 10 käskyä, on luonut kaikki luonnonlait. Antaa nyt jokaiselle asialle sen kuuluvan sisännön, sen merkityksen ja ne puitteet, jossa se toteutuu Jumalan tahdon mukaisesti. Ja ellei sitten siihen mene, niin ohi meni. Ja kuinka paljon tätä on meidän ajassa. Kaikkein helpoin tietenkin vetää esiin seksin. Se muuten oli Jorma Niemelän väitöskirjassa, oletteko lukeneet? Sä tiedät, se on hieno, kun lukee niitä lopusta, niitä haastatteluja ja sitten niitä asioita pohditaan. Hänellä on se kertoo alkoholismista, mutta siinä on paljon ihan yleispätevää. Ja hän sitten siinä, kun hän tutki, niin nämä, jotka olivat tulleet uskon alkoholin ja kaiken näköisen tämmöisen elämän mesomisen keskeltä, niin kaikkein eniten niitä haavoitti juuri nämä vapaat suhteet. He kokevat, että ne tekee väärin toisille ja he tekevät väärin itselleen. Ja se nousee sieltä jännänä asiana esille sieltä. Ja sen tähden, niin tässä on se yksi, Jumala antaa niille asioille oikean merkityksen. Ja se on merkillistä, miten ikään kuin näkökyky syvenee. Mulla oli kaihi, onko kuka ollut kaihileikkauksesta, nopea survey, minä yksin. Siellä on toinen, on meitä muutama. Ja sitten että joku osoittaa jotakin syyllistä siellä, että sinäkin olet käynyt. Ja se kasvaa pikkuhiljaa se kaihi päälle. Ei sitä huomaa. Ja sitten rupeaa katsoa, kun valua pitää olla koko ajan lisää ja sitten nenää paperissa kiinni ja miettii, että miten tämä homma hoituu. Niin sitten tuli tämä, katso silmään näköinen, sullahan on kaihu, harmaa kaihi, että ei muuta kuin leikkauksen jonoa. Ja yllättävän nopeasti pääsin, joku lienee peruttanut. Ja se, ei se ole, että sä tunne, kato, verikoet sattuu enemmän kuin kun kaihin poistu, jos olet menossa, niin ihan levossa, et tunne yhtään mitään. Kaikki kato sateenkaaren värit vaan loistaa silmissä, kun se koneella hienosti ottaa. Ja kun kaihi oli poistettu, niin ajattelin, mikä hämmästys. Värit. Sininen ja punainen ja vihreä. Ja mä menin luontoon. Tämä on kaunis. Oletteko nähneet niitä, jotka värisokeet? Sitä on kahden erilaista värisokeutta. Jotka saa sitten silmälasit, jotka korjaa sen värisokeuden. Ja monet on ollut vuosikausia, ehkä kymmeniä värisokeita, ja saavat ne kalliit lasit. Ja kun ne laittoo päälle ja ne katsoo, tiedätkö mitä ne teki ensimmäisesti? Kaikki itkivät. He itki, oli niin kaunista. Ja tämä on se, mitä Jumala tekee meille, kun löydämme yhteyden Kristukseen. Tulee näkökyky, asiat saa ihan uuden sisällön. Ja tämä mä otan tuosta lunttaa vähän näitä mun, mulla on täällä kaiken näköistä, mutta en mä sulle näytä. Mä poimin täältä näin. No mennään ensin tää. Ihminen on ristiriitainen, lähdetään siitä. Me puhutaan, ihminen on syntinen, se on totta, mutta ihminen on myös ristiriitainen. Siitähän Paavali puhuu. Roomalaiskirjeen 7. luvun loppujakeet, kun luet sieltä. Mä nyt luen niitä ajan voittamiseksi. Mä uskon, että aika hyvin tunnette Raamattua. Hän sanoi siellä tämän ajatuksen, että sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee. Ja sitä pahaa, mitä minä en tahdo tehdä, minä teen. Sitä hän huutaa, kuka pelastaa minut tästä kurjasta kuolemaan ruumiista. Ja näkee tämän ristiriidan, jossa me elämme. Ja ihmisen, me ollaan ristiriitaisia. Ja kyllä me törmäämme ehkä sen takia, me luulemme, että kaikki asiat ovat suhteellisia, kun emme näe. Me näemme ristiriitaisesti, ei voi mennä siihen sen enempää. Ja sitten hän kiittää, kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen kautta. Se tulee se vastaus. Ja kun luet sen roomalaiskirjan 8. luvun, niin sieltä tulee se ihana kulku. Ja miten se sitten oikein tapahtuu? Tapahtuu tämä, näet, uskoon tulo. Ei se ole meidän aikaansaannoksemme, muista se. Pyhä Henki on se, joka puhuttelee ihmisiä. Se on valtavan vapauttava, kun mä kuljen tuolla ja haluan jotenkin osoittaa minun uskoani ja kaikki. En minä sitä tee. Siellähän tuli aikanaan niitä, jotka kysyi Jeesukselta, että mitä meidän pitäisi tekemään, että Jumalan tekoja tekisimme. Niin sieltä tulee vastaus, se on Jumalan teko, että te uskotte minuun, noin oikasten. Se on Jumalan teko. Ei kukaan tule minun tyköni, ellei Jumala isä häntä vedä. Ja Jumala on aloitteellinen. Ajattele. Hän herättelee meitä elämän eri tilanteissa. Saattaa olla, että me mietimme, mistä tässä kaikessa on kysymys. Tai saattaa olla, että joutuu niin seinään päin, että ajattelee, että ei ole mitään, ei ole ulospääsyä. Ajattele, rintamalla, joku sanoi, että rintamalla ei ole ateisteja. Ja se on varmaan totta, kun tulee kauhea tykitys ja keskitys, ja siellä ollaan montussa, tiedetään, että osuuko kohdalleen. Ja siellä rukoillaan. Mä katson tästä näin. Mitä me voimme sitten tehdä? Parannus. Oikeastaan mä otan sen sanan nyt tässä. Se, mua kiusaa se toisaalta. Tehkää parannus. Jaha, sit ruvetaan tekemään sitä parantelua. Ja sitten me ollaan taas, kato, yritetään kelvata. Onko, en mä voi tulla uskon, kun mä poltan tupakkaa. Tai en mä voi tulla uskon, kun mä vähän tuonne sitä pulloa kohden kallellaan. Tai mulla on sitä ja tätä. Sit kun ne saa selvitettyä, niin sit mä tulen. Eihän se niin mene. Ja aina ensimmäinen vastaus. Meidän ongelmissamme on Kristus itse. Siitä alkaa sitten tämä, mä siteraan hebrealaiskirjan 10. lukua. Se on muuten mahtavaa. Siellä on hieno, tämä hebrealaiskirjahan on juutalaisille kirjoitettu, jotka siellä diasporassa asuivat. Kuka on kirjoittaja, sitä saavat vieläkin kiistellä. Mutta joka tapauksessa on erittäin hyvä kreikkaa kirjoitettuna. Ja siellä sitten puhutaan jatkuvista uhreista, että ylipappi teki ja papit siellä. Se oli muuten hirveä hulabaloo, kun tuli joku pääsiäinen. Siellä oli satoja pappeja. Ihmisiä oli tunkuun asti. Siellä oli. Ja sitten tätä mitä se on, bed and breakfast-systeemi pelasi siellä tosi komeasti. Ja aina piti uhrata. Sitten tulee Kristus. Katkaisee koko sen lenkin. Ja mitä hebrealaiskirja sanoo? Hän on yhdellä ainoalla uhrilla, ainiaaksi, tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Yhdellä ainoalla uhrilla, ainiaaksi, ajattele, tehnyt täydelliseksi Kristuksessa. Sitten sanotaan, jotka pyhitetään. Siihen tulee se kasvu. Ja me synnymme perheeseen. Mielenkiintoista siinä Jorma Niemelän väitöskirjassa, hänestä tuli sitten filosofian tohtori, niin kun hän tutki näitä ja hän sanoi, että niillä olisi sangen helppoa näillä haastateltavilla kertoa, että miten se nyt, missä se tapahtuu. Jotkut voi kertoa jopa kelloajan ja vuorokauden ja jotkut vaan kertoo, että mä nyt vaan tulin uskoon. Mutta sitten kun hän kysyy, mitä tapahtui sinun sisällä, siellä sinun syvässä sisällä, mitä siellä tapahtuu, ei ne kyenneet vastaamaan. Se oli heille itsellekin mysteeri. Näet jotakin, on Jumala pitänyt itsellään. Jotakin on Jumala pitänyt, johon ihmiset ei pääse peukaloimaan. Sen hän on pitänyt. Kun hän vihdoin saa saatettua rakastamassa syntisen ihmisen kasvojensa eteen, avatun sydämen, niin hän tekee sen ihmeen, joka ei ole syntynyt miehen tahdosta ja lihasta ja verestä, vaan hengestä. Ja se on aina ihme, persoonallinen, henkilökohtainen ihme, jonka saa kokea. Ja sitä ei me sitä saada aikaa, että me saadaan kyllä käännynnäisiä kyllä aikaa. Me ollaan välillä sen aika ahkeriakin oltu. Ja mäkin yritin maailmaa pelastaa. Huomasin, että ei se nyt ihan Henryn kyvyllä mene eteenpäin. Ja niin se ihme, että se on aina ihme. Ja se myöskin keventää meidän painoamme. Ja sitten mietitään joku, että joo, nämä Hannu ja nämä, jotka ovat työssä olleet, niin he ovat saaneet kutsumuksen. Höpö, höpö. Se on meille kaikille. Jo pelkästään se, että olet syntynyt tänne aikaan, on Jumalan kutsu. Elää hänen yhteydessään, rikasta, elämän tarkoitustäytteistä elämää. Hänen seurassaan. Siihen meidät on kutsuttu. Sitten siihen liittyy monia kutsu, kasvaa mieheksi. Isäksi, niin kuin täällä puhuttiin. Kyllä minä, älkää katsoa, kun puhutaan isä, niin pistäkää oikein pienellä iillä sen sitten. Täydellisiä ei ole. Minä ehkä niistä huonommasta päästä. Ja se on hieno asia, miten tuon puoleinen ja tämän puoleinen löytää toisensa. Ydinfyysikko K.V. Laurikainen, hän on edes mennyt. Niin hän ei tullut uskovasta kodista. Hän sanoi, mikä sai hänet tulemaan uskoon. Tiedätkö, mitä hän sanoi? Tiede. Eikö se aika merkitystä? Ydinfysiikan professori sanoi, että tiede toi minut uskon eteen. Ja niin hän valitsi uskon. Ja hän sanoi hienosti tästä Jumalan maailmasta, jota ne ihmettelee, että mitä se nyt sitten, jos jotain kuvitelmaa, niin hän ne luulee. Ja sanoi, että se on uskontoa. Niin mitä se ei ole. Ja hän sanoi, että on olemassa vain yksi todellisuus, tämä ja tuon puoleinen. Ja tämän todellisuuden syvin olemus on Jumala itse. Jumala on tämän todellisuuden, että sinä nyt elät. Hän on sen todellisuuden syvin olemus. Ja ilman sitä et voi löytää sitä, mitä olet etsimässä. Ajatellaan saada tarkoituksen elämään. Minä tiedän. Minä tiedän, mitä minä tahdon. En ole täydellinen, eikä musta välttämättä tulekaan. Kristuksessa kyllä, mutta minä tiedän, kuka minä olen. Oletko sä kuullut muuten niistä kahdesta australialaisesta matruusista, jotka sitten aikana ne sitten saivat kutsun laivastovierailulle ja Australiasta tuli sitten muutama fregatti sitten ja Lontoon satamaan. Ja nämä pojat olivat aivan innoissaan. Me päästään Lontooseen, me päästään emämaahan ja siihen aikaan se oli maailman keskus Lontoo. Ja he ajattelivat, että jeps, illalla lähdetään sitten Lontoon yöelämään, pojat totta kai katoi ja ei muuta kuin ensimmäisen kapakkaan sinne ja monta kolpakkoa ja siellä meni aikaa ja kävikö ne jossain muuallakin vielä. Ja sitten ne oli jo jonkun verran hiprakassa. Sä tiedät silloin, kun jarrut pettää ja ja kaikki osallittua, sä tiedät. Ja sitten päättäin, viettävä iltaloma loppuun, nyt pitää lähteä tästä. Ja he lähtee ulos Lontoon yöhön, niin eikö vietävä maailman kuulu Lontoon sumu. Ei näe kuin käsin verran mitään eteenpäin. Ja hukot miettii, että miten me löydetään takaisin sinne alukselle. No ne lähtee kävelemään ukot siinä sitten ja sitä vanhan kaupungin labyrinttejä kun kulkevat, niin lopulta ne oli aivan hukassa. Siinä toisiaan nojaten ne sanoi, että täytyy vaan nyt odottaa tässä, jos tulee joku ja neuvoo. Ei mennyt aikaakaan, niin Englannin kuninkaallisen laivaston upseeri saapuu sieltä. Komentajakapteeni tulee juhlapuku päällä, kaikki kuule arvomerkit ja prinikat rinnassa tulee sieltä. Ja nämä kaksi kato, kun oli jo aika irrallaan kaikki ajatukset, niin sanoi, hei kaveri, eihän upseeria sillä, se on kato, herra, komentajakapteeni, saako puhutella? Kyllä te tiedätte, miten armeijassa pitää käyttäytyä. Hei kaveri, missä me ollaan? No tämä upseeri, kun kuuntelee näitä matruusien tuommoista huutoa, niin sehän suuttuu. Mene ukkojen eteen ja näyttää arvomerkkejä. Ja sanoo, kuka minä olen? Toinen matruusi sanoi toiselle matruusille, nyt me ollaan todella ongelmissa. Me ei tiedetä, missä me ollaan. Eikä hän tiedä, kuka hän on. Mietipä. Mieti tätä aikaa. Kyllä se on niin osuva esimerkki. Ei me tiedetä, mihin me ollaan menossa. Ja näyttää siltä, että emme tiedetä, kuka me ollaan. Identiteetti etsitään sieltä sun täältä, kun Jumala on sen meille antanut. Ja hän on se meidän tiemme. Ihminen on hukassa, ihminen on ristiriitainen. No, mä hyppään tästä armoon ja sitten mä alan lopettaa tämän asian. Tämä uskoon tulo on myös armoon sisälle, Jumalan hyväksyntään astuminen. Te tiedätte Kristuksen sijaisuhrin tähden. Mitä muuta meillä ei ole. Ja meillä ei ole mitään semmoista, millä me voitaisiin hyvittää. Mulle tulee mieleen se kaveri, tässähän oli rapujuhlat syksyllä. Onko joku teistä ollut rapuja syömässä? Tunnusta, sinä olet ollut ja siellä. Ai että, se onko ne maistuu, niin sitten pitää olla rapuveitsi ja sitten jollakin on ne snapsitkin mukana siinä ja pitää sitten vähän laulellaan ja pistetään rapua menemään. Ja isäntä oli kutsunut sitten ystävänsäkin, että tulkaa meille sitten rapuille, että mulla on rapumerrat tuolla ollut tuolla jo pitkään, kyllä tai jonkun aikaa, että kyse varmaan rapua tulee. Ja kun hän menee hakemaan tätä rapua, niin ei hänellä ole kuin muutama merras. Sitten katsoi naapurin, kuisi, on ihan täynnään, katselee ympärilleen. Avaa sen naapurin, alkaa sieltä ottaa niitä rapuja, sieltä ottaa ja sitten hän on rapu kädessä, niin sieltä takaa kuuluu, mitä sä oot tekemässä? Hän kääntyy ympäri sen rapu kädessä, siellä on kolme naapurimiestä ja hän on naapurin rapumerrassa. Hänellä ei ole mitään, millä puolustaa itseään. Me olemme juuri tässä asemassa Jumalan edessä, meillä ei ole mitään, millä puolustaa itseämme. Ainoa voimme tehdä, niin kuin siellä korintolaiskirjassa Paavali kirjoittaa, antakaa sovittaa itsenne. Ainoa, mitä me voidaan tehdä uskon tulomme nähden, on sanoa, Herra, armahda, anna mulle anteeksi. Meillä ei ole mitään muuta. Tulla siihen heikon paikalle ja myöntää. Se on se kipeä paikka, mutta tiedättekö, se on ihana paikka. Minä, ei se tarvitse olla, että sä oot teologian maisteri tai kandi tai mikä tahansa, ennen kuin se tapahtuu. Kuule, se voi olla, kun ihminen tulee mitä kummallisin ajatuksin uskoon, kunhan ne kääntyy Jumalan puoleen, ymmärrätkö Kristuksen puoleen. Sitten ne asiat alkaa selvitä. Mä en ollut pätkääkään silloin syyllinen, mä olin 21-vuotias. Mutta se tuli jälkeenpäin, kun mä aloin tajuta, mitä Jeesus oli tehnyt mun takia. Ja luin Jesaja 53 kotona ja purskahdin itkemään, kun mä tajusin, jotakin siitä, mitä hän otti itsensä päälle. Luepa se Jesaja, viskomi juutalaiset muuten välttää sitä. Se on paha luettava, se on vaarallinen. Voit olla vaikka usko Messiaa sen, joka on Kristus. Ja sitten armo, siellä sanotaan sitten, kun se armo löytyy, niin roomalaiskirjan 5. luvussa alussa, että me olemme uskossa päässeet tähän armoon. Mä tykkään tästä vanhasta käännöksestä. Tähän armoon, jossa me olemme. Se on olotila. Ei se ole mikään suoritus. ei se mikä on ja of, kun mä näen teijät siellä, niin tulee mieleen, kun veli kertoo, että ne ajoiko ne Salon vai johonkin, ja siellä oli mustalais. Te ymmärrätte, kun mä sanon mustalainen, kun mä sanon sen täältä näin, niin romaani kotiin, ja isäntä oli siellä, ja sitten hän kysyi isänä, että oletko uskossa isäntä, tiedätkö mitä hän sanoo? Välillä minä, välillä akka. Se on niin kuin semmoista on-off-uskoa. Kyllä sä tiedät varmaan. Ei se sitä ole. Me synnymme perheeseen. Meistä tulee perheenjäsen. Ei sitä nyt heti ovesta ulos heitetä. Sitä kasvatetaan siellä. Ja me lepäämme tässä Jumalan armossa. Ja siitä armosta käsin Jumala katsoo meitä ja kasvattaa meitä. Me lyömme kuule päämme seinään ja me teemme harhapolkuja. Mutta se on eri asia, jos me kiellämme hänet sana. Hän kieltää meidät. Se on selvä asema. Mutta jos olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän Kristus uskollisena, sillä itseänsä kieltää hän ei saata. Ajattelin, on yksi asia, jota Jumala ei voi tehdä. Hän ei voi kieltää itseään niiltä, jotka häntä etsivät. Ja ajattele sitten tällainen nykyihminen. Tiedätkö, mitä Jumala tänään tekee? Sinulle, minulle, meille kaikille. Hän tarjoaa itseään. Jumala tarjoaa itseään meille. Ja joku saattaa sanoa, kuule, ei voisi vähempää kiinnostaa. Mietipä vähän. Mieti vähän sitä. Mutta me ymmärrämme, että hän ei tajua. Annetaan rakkauden ja rukousten kantaa häntä. Ja sitten lopuksi otetaan, mennään Johanneksen ensimmäiseen kirjeeseen ja katsotaan jotain siitä tästä meidän elämästämme Kristuksessa. Teillähän on kaikilla raamatut mukana ja kynä ja paperia innokkaasti kirjoitatte siellä muistinpanoja ja niin, että olette ihan sen, miksi te olette niin syyllisä näköisiä? Ja otetaan, no pistäpä korvien väliin. Nyt mä menin jo kolmanteen kirjeeseen, nämä on niin lyhkäisiä nämä tossa. Ja mä noukin täältä vain ihan päätökseksi sitten muutama ajatus. Kun täällä sanotaan, Johannes ensimmäinen, täytyy taas ottaa, kun rupeaa tuo allergia ilmoittamaan olemassaolostaan. Niin mä hyppään, tämä on hieno tuo alkukin. Mutta ei mennä. Mennään ensimmäinen Johanneksen kirje, ensimmäinen luku, jakesta 5. Niin katsele kotona sitä. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä, siis Jeesukselta, kuulletta Jumalalta sama asia. Ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme, emmekä tee totuutta. Sitten se jatkaa. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Yhteys. Ja täällä sanotaan, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Tiedättekö, missä kreikan kielihän on ihan mahtava. Kuulemma ne, jotka lähtee opiskelemaan kreikkaa ja tutustuvat kreikkalaisen mikä se nyt on, kielioppiin. Niin tiedätkö, mitä ne ensimmäinen sanoo? Apua! Sä menet kattoon, niin siellä on hetken yhdestä sanasta 40 eri sijamuotoa. Ja ylikin eri tilanteissa ja niin edelleen. Ja aivan mahdoton. No, mutta tässä, viisaat on sanonut, opettanut mua, tässä on aktiivi presence. Jumala, tässä näin, täällä näin. Jos meillä on yhteys, niin poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Aktiivi presence. Koko ajan. Mä ajattelin, eihän se tuommoinen automaatti voi olla, mä ajattelen, eikö niin? Mä vaan sen, kun menen porskuta, niin aina vaan kato, koko ajan pyyhkii puhtaaksi Henry. Mutta jatketaan. Jos me sanomme, että meillä ei ole syntiä, me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja sitten se jatkuu. Tiedättekö, että tämä tunnustaminen, se on myös aktiivi presence. Me elämme siinä. Mä olen joskus kiusallaan sanonut näin, ärsyttänyt uskovia, kun me ollaan hirveän kärkkäitä, tehkää pronnus, että me mennään vaatimaan semmoista, mitä vain Jumala antaa helpolla. Kyllä se on hyvä joskus herättää. En mä tarkoita sitä, niin kuin Jeff, hän oli nimeltään, paras kaveri, uskovainen tuli Jeffin tykö ja kysyi, uskoiko hän Jumala, niin jään, mä oon ateisti. En mä tommosia, se kirjakin Raamattu, niin se on ihan täynnä satuja. Niin tämä sanoi Jeffille, tälle, hänestä tuli sitten kristillinen stand-up-koomikko, sanoi, et sä oo mikään ateisti, sä oot hölmö. Sanoi ystävälle, et sä oo ateisti, sä oot hölmö. Ei edes Raamattua lukenut ja väittää tollaisia. Hän joutui siitä kiinni, hommasi Raamatun ja tuli uskoon. Ja nythän sitten Amerikassa on kaikki mahdollista. Ja ihan hyviä, hienoa. Hän on mielenkiintoista kuulla, sieltä tulee jänniä totuuksia. Ja niin sitten tämä anteeksianto. Se on, me elämme. Mä oon sanonut, että ei uskova ei tee parannusta. Uskova elää siinä. Kun me kuljemme yhdessä, olemme niin kuin avioliitossa, niin sitten toinen sanoo, kuule, eikö niin? Ja Jumala ottaa kiinni, että Henry, vähän kevyempi kaasujalka. Mitä veljet sanotte siihen, sisaret nykyään? Jumala muistuttaa. Ja me saman tien toteamme anteeksi. On asioita tietenkin, jotka on niin syviä ja kipeitä, että me tarvitsemme toisemme, totta kai. Me tarvitsemme tunnusta, me tarvitsemme kätteen päälle panemista, syntien anteeksi julistamista. Me tarvitsemme sitä, mutta ei sitä neuroottista tarvitse tulla. Vaan me elämme tervettä yhteyttä Kristuksen tietäen, että millään minä en voi millään en voi sitä ansaita. Me elämme tässä mielessä Kristuksen vapaudessa ja hän kasvattaa meitä. Joskus tulee niitä huippuhetkiä elämässä ja me kannamme tätä ristiriitaisuutta itsessämme. Ja monta kertaa kyselet, pieni runo tästä liittäen. Kuuntelepas tämä aika jännä tästä meidän ristiriitaisuudesta. Hän kirjoittaa näin, että puseroni sisällä tuntuu asuvan aika paljon väkeä. Yksi meistä on kovin nöyrä ja toinen ylpeä. Yhden mieli on hellän myötä tunnon murtama, toinen katsoo maailmaa ihan turtana. Siellä on yksi, joka rakastaa muita kuin itseään ja toinen, joka ei välitä heistä pätkääkään. Kaikessa on jotenkin merkillisen tuttua. En minä saa selvitettyä tätä juttua. Sano nyt sinä, kuka näistä on minä. Eikö se ole aika osuva? Runonpätkä jostain löytynyt tämä ajatus sieltä. Kristus on se, joka ottaa meidät hoiviinsa ja alkaa sitten selvitä. Ei tästä valmista tule, on ihan rauhassa. Mutta matkalla kun ollaan, ei niin kuin presidentti Koivisto sanoi, että ei päämäärä ole tärkeä, matka on tärkeä. Ihan hölmö ajatus. Mietipä loppu, ihan hölmää. Mitähän sitä yleensä matkalle lähtee? Kyllä päämäärä pitää olla tie, joka johtaa johonkin. Ja Kristus sanoi, minä olen tie, se vie eteenpäin. Eikö niin? Minä olen totuus, annan sisällön. Ja minä olen elämä, joka siitä syntyy. Ja niin me saamme sitten tänään Kristusta seurata. Sinä ja minä. Mä luulen, että mä alan. Niin on sen verran vapaudesta. Haluan tässä lopussa, kun sitähän tänä päivänä huudetaan, niin luen vaan. Mä pidän tästä ortodoksipunkista Serafim Seppälä. Ootko lukenut hänen kirjansa Vapaus? Sitä tuli kristillinen, vuoden kristillinen kirja. Mä oon lukenut muitakin hänen. Ja hän tietenkin kantaa tätä ortodoksista uskoa ja siinä on asioita. En mä nyt kaikkein ihan samaa mieltä ole. Mutta hän sanoi jotakin todella osuvaa vapaudesta. Vapaus ei voi saavuttaa täyttymystään ilman rakkautta. Mietipä sitä. Vapaus ei voi saavuttaa täyttymystä ilman rakkautta. Se on aika tyhjää ilman sitä. Ja niin en tuosta enempää, kello käy ja rukoilemme yhdessä. Mä toivon, että olet jotain saanut ajateltavaa siitä, mitä mä oon täällä jakanut ja heräteltävää. Ja aloita ajoissa, rukoile, pyydä, ala pienin askelin. Älä heti heittäydy, niin kuin tahtoo olla näiden laihdutuskurien kanssa, että kauhealla voimalla mennä ja sitten illalla syödään muutama hampurilainen. Vaan pikkuhiljaa ja pyydä Jumalaa mukaan. Auta mua. Ja. Siis Jeesushan sanoi, että ilman minua ette voi mitään tehdä. Me ajatellaan, että eihän toi voi pitää paikkansa. Hän taas koko ajan touhutaan kaiken näköistä. Mutta siinä 15. luvussa hän puhuu hedelmän kantamisesta. Mitään hedelmän kantavaa et voi tehdä ilman Kristusta. Ja se on de facto. Ja se on hyvä omistaa itselle. Nyt me rukoillaan.